Časnik Pikasi, spletni magazin z Miro.
Informacije so najdragocenejše, kar državljani potrebujemo, če želimo aktivno in odgovorno sodelovati v javnem življenju. Ne le informacije povprek, ampak take, ki prestanejo preizkus resničnosti, verodostojnosti in poštenosti. In prav takih informacij slovenski državljan nima. 5 medijev, Pop TV plus A kanal, RTV Slovenija, Delo, Dnevnik in Pogojno večer pokrivajo 90% medijskega prostora. Samo tisto, kar ti veliki mediji objavljajo, to je dejansko prisotno v našem prostoru. K medijski sliki v naši deželi spada tudi vzgojiteljica novinarjev, FDV, ali kakor se je nekoč imenovala ta fakulteta, FSPN, to je Rdeča fakulteta. Slovenija je mala, zato je tudi medijski prostor pregleden. Ponavljanje, da vse naštete medije vladuje kontinuiteta, to je politična opcija, ki raste iz revolucije in ki se svojim zločinom nikoli ni odpovedala, ni odveč. Skupaj z indoktrinacijo na fakulteti dobimo to, kar imamo. Nekritično, pristransko, vase zagledano novinarstvo, ki ima eno samo poslanstvo ohraniti status quo v prid vedno istim revolucionarjem. Kaj mediji pišejo, vemo, zato je pomembno in prav, da se vprašamo, kaj nam zamolčijo. Pred dvema tednoma smo državljani morali poslušati, brati in gledati o grdi NSI, ki ni hotela v vlado. Nihče od naštetih ni tega dejanja ocenil pozitivno kot nekaj normalnega in samoumevnega, da celo demokratičnega. V stranki, ki sama določa svojo politično pot in stališče in ji tega ne delajo nobeni strici od tu ali tam, predvsem pa iz ozadja ne, so sklenili, da v prihajajočo vlado ne bodo vstopili, ker so programi, pozor, programi preveč vsak sebi. Pošteno so opravili pogovore, da bi videli, kje so in na podlagi dejstev odločili, da pod takimi pogoji ne morejo biti zraven. To je povsem normalno, demokratično in svobodoljubljeno dejanje. Mediji so nas cel teden pitali o tej grdi potezi, nič kritičnega pa še nismo slišali o Cerarju nasploh, nič pametnega pa tudi ne. Še vedno nas drži v nebulozi leporečja, ki bolj sodi k kakšnemu guruju, kakor k človeku, ki naj bi Slovenijo vladal tako, da bo stricem iz ozadja, lobijem in tajkunom, vsem potomcem one zlobne stranke, ki smo ji rekli Komunistična partija Slovenija ali Zveza komunistov Slovenije ali Združena lista socialnih demokratov ali kakorkoli že, pristrigal preruti in se vrnil na pot samostojnosti, neodvisnosti in gospodarske rasti. Zima prihaja, a mediji nam napovedujejo pomlad. Mediji tudi ne pišejo nič kritičnega o sodstvu. Pravzaprav ga hočejo spremeniti v sveto kravo, o katerem smemo državljani govoriti samo dobro. A samo dobro naj bi se govorilo le o mrtvih, torej bi bilo po tej logiki naše sodstvo mrtvo. Nič nam ne povedo o sodnikih, ki v imenu ljudstva kršijo človekove pravice, zapirajo nedolžne ali privilegirajo ljudi bivšega režima, ki nenavadno hitro pridejo do prve obravnave in se skrivajo za anonimnostjo, kakor bi se sramovali svojih lastnih odločitev. Nihče še ni vrgel v javnost predloga, da bi sodniku, ki se mu dokaže kršenje človekovih pravic, na primer na Evropskem sodišču za človekove pravice, oduzelo mandat, ali pa da bi onega, ki mu višja instanca neprestano popravlja sodbe, odslovilo iz službe, ker povzroča škodo državljanom in pravosodju. Da o tistih, ki častijo in malikujejo simbole totalitarnih režimov, pa čeprav na kakšnih zabavah, niti ne izgubljamo besed. To priča o stanju duha med sodniki, da oni ne vidijo nič spornega v tem malikovalstvu, pa je že skoraj grozljivo. V zadnjem času pa se razkriva tudi, da je sodstvo prepleteno z osebnimi in družinskimi vezmi. Očka tožilec, hči sodnica in tako naprej in tako naprej. Oba zvesta služabnika preteklosti. Po tem vzorcu je sestavljeno naše sodstvo, a o tem krivosodju v medijih niti besedice. Zato državljani še vedno nekritično in povsem v skladu z medijskim pranjem možganov gledajo na političnega zapornika, ki mu niso dokazali krivde, ampak so ga na podlagi namigo o zločinu, ki v zakoniku niti ne obstaja, dali lepo na hladno. In zdaj molčijo ti mediji vsem, kar se dogaja vsak dan pred sodiščem v Ljubljani. Samo čakam, kdaj bo sodnica, ki je obsodila Janeza Janšo, napredovala. Potem bo slika povsem jasna. Mediji tudi že mesece nič ne poročajo o vladi Alenke Bratušek. Ne le, da je ta vlada najslabša, kar smo jih do sedaj imeli, čeprav smo mislili, da sta bili Ropova slaba, Pahorjeva pa obupna. Zaradi nekega pisma, ki ga ni nihče videl, so žensko celo izvolili v parlament in nič se ne zgražajo, da v svojem egomanstvu želi biti celo evropska komisarka, kar kaže, da ji bo očitno uspelo. Očitno gre za ugled in denar. Če bi pa res postala komisarka, potem je jasno, da je lahko na tistem mestu vsak in da se v Evropski komisiji ne sprejema odločitev, ampak se samo izvajajo. Vprašanje pa bi potem bilo, čigava so navodila. Da je ta vlada obupna, bi moralo biti jasno vsakemu, da kadruje po principu našizma in nestrokovnosti še bolj. A mediji ne poročajo o tem, če pa samo en dan, toliko, da ne moremo reči, da niso povedali. Samo ponavljajo ne in ne drezajo kadrovske zadeve, v korupcijske zadeve, v gospodarske zadeve. Preprosto, kakor da nimamo vlade, ki je nenehen vir korupcij in bi morale biti afere na dnevnem redu. Tako še zdaj nimamo afere Čufer Špur. Prav tega medija ne naredijo afere iz nečednosti, ki jih mimo grede odkrivamo, ker jih je toliko, da jih niti skrivajo ne več. Če je od vsega začetka vladala medijska prizanesljivost do te vlade, pa zdaj vlada plavi medijski mrk. Enoumni mediji v Sloveniji imajo očitno tri naloge oziroma poslanstvo. Rehabilitirati zločinsko preteklost partizanstva, revolucije in titoizma tudi tako, da ustvarjajo mite in delijo žrtve totalitarnih režimov na prave in neprave, nedolžne in krive, naše in njihove, po ključu rdeče zvezde. Namen prvega je opravičiti ohranjanje privilegijev danes. Zato morajo obvladovati doživljanje sedanjosti tako, da ustvarjajo psihozo, kakor na primer po zimi pred dvema letoma, ko so ljudi dobesedno spravili v histerijo. Ohraniti premoč in nadvlado, ki so si jo prigrabili maja 45, pa je naloga prihodnosti, zato ustrajajo pri ustvarjanju pričakovanja o lepi prihodnosti povsem v skladu s komunistično retoriko, potrpite danes, jutri bo bolje. Pri tem zakrivajo uživanje komunistične elite, ki nič ne čaka na jutri, ampak uživa že danes na račun davkoplačevalcev, naprimer s privilegiranimi dosmrtnimi penzijami, ki jih navadno prenesejo še na družinske člane. Napaverkoval sem le nekaj prozornih primerov, ki naj prebudijo našo občutljivost, da se bomo zavedali, da živimo v enoličnem medijskem morju, ki preceja komarje in požira slone. Komarje pomladi in slone kontinuitete. Komentar sem pripravil Andrej Marko Poznič.
Časnik.si, spletni magazin z miro.